s papežem Frančiškom skozi minuli teden. Kateheza papeža Frančiška med redno splošno audienco v sredo je bila odgovor na vprašanje, zakaj iti v nedeljo k maši. Sveti oče je poudaril, da je nedeljsko obhajanje Evharistije središče življenja cerkve.
Noi cristiani andiamo a messa la domenica per incontrare il Signore.
Mi cristiani gremo k nedeljski maši, da bi se srečali z ostalim Gospodom, ali bolje rečeno, da bi pustili, da nas On sreča, da bi poslušali njegovo besedo, se okrepčali na njegovi gostiji in tako postali cerkev oziroma njegovo mistično telo, ki danes živi v svetu. Nekatere sekularizirane družbe so izgubile krščanski čut za nedeljo, osvetljeno z Evharistijo. V takšnih kontekstih je treba ponovno obuditi to zavest, da bi se povrnil pomen praznika, veselja, župninske skupnosti, solidarnosti, počitka, ki krepi dušo in telo. Učiteljica vseh teh vrednot je Evharistija, nedeljo za nedeljo. Zato je drugi vatikanski koncil želel poudariti, da je nedelja prvi in glavni praznični dan, ki ga je treba priporočati in upeljati v pobožnost vernikov, da bo postal tudi dan veselja in počitka.
Non andiamo a messa per dare qualcosa a Dio.
Ne gremo k maši zato, da bi nekaj dali Bogu, ampak da bi od njega prejeli tisto, kar zares potrebujemo.
Di cui abbiamo davvero bisogno.
Papež je v minulem tednu sprejel poverilna pisma novih veleposlanikov iz 9 držav – Jemna, Nove Zelandije, Švice, Azerbajdžana, Čada, Lihtenštajna in Indije.
La vostra stessa presenza qui è un esempio del ruolo chiave.
Vaša navzočnost tukaj, jim je dejal, je zgled ključne vloge, ki jo ima dialog pri omogočanju, da se različnost živi na avtentičen način in v medsebojni koristi za našo vedno bolj globalizirano družbo. Spoštljiva komunikacija vodi v sodelovanje, še posebej v prid sprave, kjer je ta najbolj potrebna. To sodelovanje pa je v pomoč tisti solidarnosti, ki je pogoj za rast pravičnosti in za potrebno spoštovanje dostojanstva, pravic in hrepenenju vseh ljudi. Prizadevanje za dialog in sodelovanje mora biti znamenje vsake institucije, mednarodne skupnosti in tudi vsake narodne in lokalne institucije, in sicer od trenutka, ko so zadolžene za iskanje skupnega dobrega.
Della ricerca del bene comune.
Glasbenikom in pevcem, ki so včeraj zvečer v Vatikanu pripravili božični koncert, pa je papež Frančišek dejal, da je Božič praznik, ki zmore ogreti tudi najhladnejša srca, odpraviti ovire brezbrižnosti do drugega ter spodbuditi odprtost do drugega.
Per questo c'è bisogno anche oggi di diffondere il messaggio di pace.
Zato je tudi danes treba širiti sporočilo miru in bratstva, ki je lastno Božiču, je zatrdil. Potrebno je predstaviti ta dogodek s pristnimi čustvi, ki ga prežemajo. In umetnost je izjemno sredstvo, ki lahko odpre vrata misli in srca za resničen pomen Božiča.
Le porte della mente e del cuore al vero significato del Natale.
Kot vsako leto v adventnem času so se tudi pred letošnjim Božičem s papežem Frančiškom srečali otroci iz katoliške akcije. Takole jim je dejal.
Cari ragazzi, siete amici e testimoni di Gesù.
Dragi otroci, bodite prijatelji in pričevalci Jezusa, ki je v Betlehemu prišel med nas. Ob tem prazniku svetega Božiča, ki je že zelo blizu, ste poklicani, da ga oznanite med svojimi prijatelji, v mestih, v župnijah ter v svojih družinah.
Nel parokje, nel vostre familije.
S papežem Frančiškom so se prejšnji teden srečali člani Združenja italijanskega periodičnega tiska in Zveze italijanskih katoliških tednikov. Sveti oče jim je dejal, da je danes njihova naloga oziroma poslanstvo med najpomembnejšimi na svetu, in to je pravilno informirati in vsem ponuditi dejstva, ki najbolj ustrezajo realnosti.
Siete chiamati a rendere accessibili a un vasto pubblico problematiche complesse.
Poklicani ste, da širši javnosti omogočite dostop do kompleksnih problematik, in sicer na način posredništva med spoznanji, ki so na razpolago strokovnjakom, in konkretno možnostjo njihovega splošnega širjenja, je zatrdil. Njihov glas, svoboden in odgovoren, je po papeževih besedah temeljni zarast katerekoli družbe, ki se hoče imenovati demokratična. Na ta način bo zagotovljena stalna izmenjava idej in pomembna razprava, ki je osnovana na realnih in pravilno predstavljenih podatkih. Našemu času pogosto gospodujejo nemir hitrosti, usmerjenost k senzacionalizmu na škodo natančnosti in popolnosti, čustvena zagretost za umetnost namesto tehnega razmisleka. A prav tako opazimo veliko potrebo po zanesljivi informaciji s preverjenimi podatki in novicami, ki ne cilja samo na osuplost in čustvenost, ampak želi pri bralcih razvijati zdrav kritičen čut, ki jim bo pomagal zastavljati si ustrezna vprašanja in priti do utemeljenih zaključkov.
Per raggiungere conclusioni motivate.
Na praznik naše Gospe iz Guadalupeja je sveti oče v baziliki svetega Petra daroval mašo za Latinsko Ameriko. Med homilijo pa je govoril o Elizabeti in njeni nerodovitnosti oziroma rodovitnosti.
A Isabel. La mujer marcada por el signo de la esterilidad.
Smo pred Elizabeto, ženo zaznamovano z nerodovitnostjo, ki pa poje pod znamenjem rodovitnosti in čudenja. To vključuje vso versko miselnost tistega časa, ki je imel nerodovitnost za božjo kazen, zaradi lastnega greha ali greha ženina. To znamenje sramote je bilo vtisnjeno v njeno lastno meso, in sicer zaradi tega, ker se je morda čutila krivo za nekaj, kar ni storila, ali ker se je čutila manj vredna, se ni zmogla biti na ravni tistega, kar se je od nje pričakovalo.
In junto a Isabel, la mujer estéril.
Skupaj z nerodovitno ženo Elizabeto pa zrimo tudi rodovitno in začudeno ženo Elizabeto. Ona je namreč prva prepoznala in blagoslovila Marijo. Ona je tista, ki je v svoji starosti, v svojem lastnem življenju, na svojem lastnem mesu doživela izpolnitev Božje obljube. Ona, ki ni mogla imeti otrok, je nosila v svoji maternici predhodnika zveličanja. Po njej razumemo, da Božje sanje niso nerodovitnost in tudi ne zaznamovanost, da bi zaznamoval ali sramoto napolnil svoje otroke, ampak da v njih in iz njih privre pesem blagoslova.
Sino hacer brotar en ellos y de ellos un canto de bendición.